Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
А половина п'ятою – другий вивод у сортир. Усе тое ж самое по ранішній схемі. І знову шмон до 18.00. Вячера, а 20.00 поступає нова зміна, яка таксама спробує поспець провести мероприємстві. Тут, звичайно, тузалі на так званий особистий догляд. Гэта означала збор усіх рэчаў, скручвання матраца з бялізнай, пакоўка прадуктаў і да таго падобнае. Затым з усімі баулами спускалі ў спартзалу, прычым асобна занесці рэчы дазвалялі толькі ў першыя дні, пасля прымушалі несці на сабе адразу ўсё. Кантралёры вытрэсвалі сумкі, абшуквалі шмоткі, лісты, пакеты, і зноў усё трэба збіраць. Прычым і весь час падганяюць, жывей, хутчэй. Не спадабалася хуткасць выканання, яшчэ раз па коле. Назад рэчы не складалі, а запіхвалі, бо часу было мала, на чарзе стаялі многія іншыя. Потым пачыналася самае складанае – дарога назад. Спачатку мы хадзілі крокам, затым бегам. У выніку прыйшлі да шмат разовых забегаў. По камандзе, загрузіўшыся кешарамі і матрацам з прастінаю, якая вечна выпадае, трэба было бегчы ўверх па вузкай крутой лесвіцы. Амаль на фінішы карнікі спынялі і прымушалі спускацца ўніз і зноў наверх. Гэта не вытрымае нават вельмі моцны фізычна чалавек. Дапаўзаеш да нараў, упараны як конь, і нават не раскладаешся. Так усё становіцца абыякава. Закатаваўшы цялесна і душэўна, карнікі прымаліся за мозг. З 18 да 20 па мясцовым СІЗА-ТБ, звычайна ТБ адключылі яшчэ ў снежні, пачыналі круціць усякія праграмы, з якіх 90% складаў самы сапраўдны шлак. Містыка, псеўдагісторыя, чашэнскія баевікі, тэрарысты, палітыканы, наркаманы, габрэйская змова, даляр, крывасмок. Усё б нічога, але гэта паўтаралася кожны дзень. Дзясяткі разоў адно і тое ж. Яны дзяўблі мозг трывожнасцю, пачуццём небяспекі. Разлік будаваўся, мабыць, на выпрацоўку неўрозаў, у першую чаргу неўрастыніі. Гэтае ТБ-замбаванне было горш за ўсё. Часам даводзілі да панікі і самаразбурэння. Акрамя гэтага трансляваліся праграмы адкрыта ультраправага зместу. Паказвалі фільмы «Расія з ножом у спіне» і да таго падобнае. Гэта выглядала зусім па-ідыёцку, калі зэкаў пераконваюць, што Пуцін – габрэй, а Расія – сіяністская дзяржава. Перыядычна заходзілі кантралёры ў суправаджэнні масак з дубінкамі ў руках, правяралі, ці глядзім. З часам мы сталі хітрыць, рабілі гук фонавым, а пасля адключалі зусім. Шпацыр у дворыку, 1-2 гадзіны, быў аддушанай, нягледзячы на панурыя, моташлівыя, матава-шэрыя сцены і памер 3-6 крокаў. Былі дворыкі і меншыя. Кантора на вышцы ўключала радыё, пазней адключылі зусім, а будыскі, часам з цалкам прыстойнай электронікай. Але і тут карнікі здолелі папсаваць нам жыццё. Прымушалі хадзіць па коле, першы час з рукамі за спінай. Адмаўляешся, адводзяць назад у камеру. У выніку частка арыштантаў зусім адмовілася выходзіць. Сталі прымушаць. Вельмі непросто хадзіць 2 гадзіны па коле, калі ўжо праз 15 хвілін зямля пераўтвараецца ў ледзяны каток. Натуральна, лёд ніхто і не думаў пасыпаць пяском. Толькі праз некалькі тыдняў, калі снег пачаў раставаць, і людзі падалі ў гэтай слізкай жышцы кожны дзень, пясок з'явіўся. У дадатак да ўсяго на вышцы сталі круціць блатняк і іншую турэмную лірыку на кшталт «Паўночны ветер Каліны» ці «Еду ў Магадан» Васі Абломова. Такія песні малявалі ва ўяўленні зусім нярадасныя перспектывы. Лісты зніклі рэзка. Яшчэ ў снежні я паспеў атрымаць цэлы стос, але са студзеня ўсё стала амаль ніяк. Даходзілі толькі асобныя лісты ад асобных людзей, бацькоў, родных, пары сяброў і разавыя лісты ад таварышаў, дзе па тэксце складана было зразумець, што гэта палітычнае. У залежнасці ад паводзінаў, зместу гутарак у камеры, лісты ішлі ад некалькіх дзён да месяца, у сярэднім 2 тыдні для тых, што з Мінска ў Мінск. Лісты – падступная штука. Яны выдатна падымаюць настрой, асабліва калі апісваюць розную драбязу з нармальнага паўсядзённага жыцця. Але вераломства ў тым, што карнікі, рэгулюючы плынь і фільтруючы пошту, могуць ствараць непраўдзівае ўражанне пра сапраўднае стаўленне людзей да цябе, пра рэальнае становішча спраў на волі. Напрыклад, пішуць некалькі людзей, з якімі ў цябе прыкладна роўныя па ступені блізкасці адносіны, але прапусцяць толькі аднаго, а потым і яго абразаюць. Вось і пачынае здавацца, што пра цябе забыліся, і нікому ты не патрэбны, ці могуць сабраць запар некалькі лістоў з негатыўнай інфармацыі. Гэта цяжка. Вядома, розум 1000 разоў паўтарае, што гэта падстава і не трэба браць да галавы, але чарвячок сумнення точыць падсвядомасць. Ад гэтага нельга ўцячы. На гэта і ідзе разлік. Ва ўмовах інфармацыйнага вакууму выбарачная падача інфармацыі уплывае на цябе незалежна ад твайго жадання. У гэтай сітуацыі неабходна паўтараць як малітву. Прыйдзе час, і я даведаюся, як усё было, што я і рабіў штодня. Нягледзячы на тэхналогіі фільтрацыі, сёе-тое яны выпусцілі. Вестачкі ад сяброў, якія я паспеў атрымаць у самым пачатку, далі мне пачатковую кропку апоры. Сябры. Колькі гадоў сумеснага шляху, вясёлых тусовак, адвязных прыгод, душэўнага разумення. Здавалася, што гэта будзе вечна. Хто мог думаць, што замест штурму драўляных сцен ролевага замка у кальчугах і шлемах вы будзеце штурмаваць за сценкі гэтага чырвонага дома лістамі з волі. Кожнае пасланне са словамі падтрымкі, што я атрымаў, аказалася бясцэнным. Гэтыя словы бударажылі памяць, не давалі забыцца, кім я быў і хто я ёсць, не дазвалялі карнікам ляпіць з мяне сляпое паслухмянае пудзіла.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 8. У пачатку студзеня у камеры адбыліся перастаноўкі, якія вызначылі будучы склад выпрабавальнага вальера нумар 4. Валоддзю і Лябедзьку прыбралі, а на замену даслалі Малчанова Саню і Фядуту Аляксандра. Абодва палітычныя. Малчанова ўзялі ў першыя дні студзеня ў Барысаве, а пазнаны па відэакамерах. Ён выглядаў хваравіта хударлявым студэнтам-ідэалістам, і, можа быць, таму яго прасавалі асабліва жорстка.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.